Ассалаумағалейкум, алейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға, амандық пен тыныштық, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеп, бүгінгі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Ендеше сіздермен бір сағат көлемінде болатын Нұрлан Қанат. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі таңсәрі бағдарламасының тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Я, бүгін өмірлік қағида деген осындай бір тақырыпты алға қойып отырмыз. Яғни біз бүгін осымен не айтқымыз келеді? Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, жалпы әр адамның өзінің өмірлік бір қағидалары болады. Иә, әр адамның өзінің отбасына қойылған өмірлік қағидалары болады. Иә, қызметіне деген, жұмысына деген, және де басқа демалысқа деген, балалар тәрбиесіне деген, жалпы қарым-қатынасқа деген, сондай бір өмірлік қағидалар болады. Бүгін осы туралы жан-жақ талқайтын боламыз. Сіздің өмірлік қағидаңыз қандай? Яғни өзіңізге қаншалықты осы өмірлік қағидада ұстанасыздар, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Я, бүгін қымбатты отырмандар, 17 шілде, бүгін күн жұма, 2020 жыл, шын мәнінде міне, демалыс, екі күн демалыстың алдында, яғни соңғы жұмыс күнінің, жұмыс аптасының соңғы күнінде сіздермен осы тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл тікелей эфир болғандықтан өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді айтып, жазып қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Я, егер қоңырау шалам десеңіздер, жазып қалдырам десеңіздер де осы нөмірді теріңіздер, 8777-724-30 нөмір екен сіздердің естеріңізде салайын. Я, сонымен қымбатты тыңдармандар, қазір бір жақсы әнменен біз жалғап аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Шайқалтып ғашықтар бағын
Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз, қайырлы таң деп тағы да айтқым келеді. Біздің қатарымызға жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін, яғни Алматы уақыты қазір 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл дегеніміз, я әдеттегідей таңсәрі бағдарламасының басында біз бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы менен таныстырып кетемін. Я бүгін 17 шілде 2020 жыл күн жұма. Я, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 32 градус. Я, ыстықты көрсетеді деп болжап отыр екен, ал қазіргі таңдағы ауа температураны 26 плюс 26 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деген болжам бар. Ал енді Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 33 градус ыстық болады деп болжап отыр. Ал қазіргі міне таңда елордамызда Нұр-Сұлтан қаласында плюс 24 градусты көрсетіп тұр екен, күн ашық болады деген болжам бар. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деген болжам бар. Я, қымбатты радио тыңдармандар, арғай бағдарламамызды жалғастырайық. Бұл отбасылық Назар FM радио толқын таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Я, 10:00-ге дейін сіздермен біз мен тікелей эфирде Нұрлан Қанат сіздермен қайта қауышып отырмын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, 10:00-ге дейін біздің әлі уақытымыз бар. Сондықтан да өз ой пікірлеріңізді бүгінгі тақырыпқа сай айтып жазып қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар екен, естеріңізге сала кетейін. Я, 8707-724-30 өмірлік қағида туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Я, жалпы қымбатты тыңдармандар, өмір сырға толы дейді, қызық әлем. Я, жүрекке бірде қуаныш сыйлайды, шаттандырса, я, бірде еріксіз мұңға да бөлейтін кезеңдер болып тұрады. Я, әркімнің өз қағидасы бар демекші, я, сіздер осы өмірлеріңізде, өмірлеріңіздің қандай ерекше қағиданы ұстанасыздар, осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Мына жерде мен сіздерге осы өмірлік қағидаға байланысты бірнеше кеңестерді беруге дайынмын, яғни massaget.kz сайтынан алынған пайдамызға жарап қалар деген ойдамын. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, зейін қойып тыңдасақ мүмкін бір өміріміздің бір шетіне, бір жағына пайдасы жарап қалар деген ойдамын. Я, бірінші, өзіңізге қателесуге мүмкіндік беріңіз дейді. Яғни мүмкіндікті жіберіп алсаңыз да, одан алуға болатын өмірлік сабақтарды жібермеңіз. Қателіктер толықта жетіліп, тұлға болып қалыптасуға көмектеседі дейді. Я, біз негізі бір өмірде қателік жіберіп аламыз да, содан қорқып қалатын кезіміз болады. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, керісінше одан біз сабақ алуымыз керек, келесінде сол қателікті қайталамауға тырысуымыз керек. Әрине, бірінші, екінші, үшінші, төртінші қателіктер болған кезде біз қорқып қалатынымыз ол белгілі. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, оған да ол әр қателіктен бір үлкен сабақ алып отырған ол біздің өмірімізге үлкен өзінің жақсы әсерін қалдыратыны анық. Я, ары қарай оқи кетейін, 3 минуттан да аз уақыт алатын жұмысқа тап болсаңыз, бірден орындап тастаңыз дейді. Оны кейінге қалдырмағаныңыз жөн. Я, үшінші, шешімдерді тек қана өзіңіз қабылдаңыз, яғни өзгелердің жетегінде жүрудің қажеті жоқ. Я, сіздің күлімсірегеніңізге қарап бақыттың құшағында жүрген жандар бар, осыны есіңізде сақтаңыз дейді. Өте дұрыс, жақсы айтылған екен. Я, саяхаттаңыз жылына 2 рет немесе 1 рет. Я, бұрын соңды барып көрмеген жерлерге барыңыздар дейді. Я, саяхаттардың арқасында өзіңізге не керегін анықтауыңызға болады дейді. Адамдармен алдамшы сәттерде босата біліңіз дейді. Яғни болған іс болды, тек оның өтіп кеткендігін қабылдауыңыз қалды. Босатуға қиналсаңыз, өзіңізге бұның мен үшін 5 жылдан кейін маңызы бар ма деген сұрақты қойыңыз дейді. Және ары қарай оқиын, тұлға болып қалыптасуға тырысыңыз, өзгелермен емес, тек өзіңізбен ғана жарысыңыз дейді. Я, сыртқы көрінісіңізге мән беріңіз, әрдайым жаңа кездесулер мен жаңа жетістіктерге дайын болыңыз. Бүгін кездесуге дайын емеспін. Ертерек айтқаныңызда жақсылап дайындалып келетін ем секілді сөздерді айтпаңыздар депті. Я, тағдырға өкпелеп, назыңызды айтпаңыз, жай ғана орындалуға тиіс іс-әрекетті орындай беріңіз дейді. Я, жоспарыңыз ойыңыздағыдай болмай қалып жатқан жағдайдың өзінде де күлімсіреп жүріңіз. Кейде жоспардың бұзылуының да пайдасы тиіп қалары анық. Я, жоқ деп айтып үйреніңіз, ұсыныстан бас тартудан қорықпаңыз. Әрбір айтқан сөзіңіздің өзгеге де, өзіңізге де пайдасы тиетіндігіне мән беріңіз. Я, абай атамыз айтқандай, өсиет еткендей, мынадай естеріңізде болса, өсе өтірік мақтан сөзден аулақ болыңыз. Айтарға еш теңеңіз болмаса, жай ғана үндемей отырғаныңыздың өзі жақсы. Шешімді қабылдамас бұрын ойланып алыңыз дейді. Маңыздылығына да мән беріңіз. Әр аптаның соңында мына сұрақтарға жауап беріңіз. Өткен аптада не үйрендім? Қандай жетістікке жеттім? Осы апта өткізген сәттерінің ең бағалысы қайсысы? Яғни уақытымның бос кеткен сәттері болды ма деген сұрақтарға жауап іздегеніңіз абзал. Я, бұл да сіздің өміріңіздің бір өмірлік қағидасы болып қалса, шын мәнде де жақсы бағытқа қарай жылжисыздар. Я, тәуелсіз бола біліңіз дейді, яғни бақытыңыз тек қана өзіңіздің қолыңызда. Я, өзіңізді өзгелерді де сыйлай біліңіз. Адам өзі таңдайды. Өзіңізге қатысы жоқ істерге араласпаңыз. Яғни өзгенің өміріне сөзіңізбен де кіріспеңіз дейді. Я, өзіңіз көмектесе алмайтын істерге уайымдаудың қажеті жоқ. Таза ауада күнде жүріңіз, серуендеңіз, ауа райы мен көңіл күйге тәуелсіз болсын дейді. Арманда мен идеяларға сеніңіз, олардың кейбіреуі орындалып қойғанда шығар. Әр адамның бойында бұғып жатқан талант болады, оны оятуды ұмытпаңыздар дейді. Я, сөзіңіз бен іс-әрекетіңіз бен 100% жауап беріңіз. Сөздеріңіздің алапат күші бар. Яғни адал болыңыз, адамдарға өзіңіздің таңдауларыңызға адал танытыңыз. Адалдық туа біткен қасиет емес, бар болғаны шешім дейді. Я, біреуге ашуланып тұрсаңыз да, жауап қайтармас бұрын, жоқ дегенде 24 сағат күтіңіз дейді. Ден сауғылыңызды күтіңіз, ол біреу ақ. Алдағы жоспарларыңызды орындауға ол міндет түрде қажет. Я, жан дүниеңізді тыныштыққа бөлеңіз, адамның шынайы болмысы жүрегінде жатыр. Өткенді өтті деп қабылдаңыз, ал ол енді жоқ және қайтып та келмейді, орнына сабақ алып ілгері жылжи беріңіз дейді. Я, басымдылығыңызды танытыңыз, әр нәрсенің өз орны бар. Қорқыныштарыңызды жеңе біліңіз, қорқыныш дегеніміз жай ғана жасандылық. Ешқашан берілмеңіз, батылдық пен табандылық ұлы жеңістерге жеткізеді депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған бүгінгі тақырымызға кіріспе. Ендеше оны өмірлік қағиданың 30 қағидасын сіздерге айтып кеттім. Я, біреу есте қалар, біреу есте қалмас, бірақ шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, ең бастысы, я, адалдық, жақсылық, ұзалға қойған нәрселерді орындауына ат салып, бар күшіңізді салып отырғаның өзі қандай керемет өмірлік қағида деп сонда айтуға болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жақсы әнменен мен қазір жалға боламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жас жасаған жақсылықты ұмытты деме. Ұмытса ұмытсын адам, ұмытпайды Алла. Жасаған жақсылықты ұмытты деме. Ұмытса ұмытсын адам, ұмытпайды Алла. Жүргейсің жақсылықтың күшімен алға. Кектенбе біреудің менін, есіңе далма. Өзгенің қателігін кешіре білші. Сенің де қателігіңді кешіреді Алла. Жақсылық жаңылдырмас киелі арна. Жалғанда жаға көрме күйені арға. Ақиқатшыл шыншыл адамды сүймесе сүймесін адам, сүйеді Алла. Бір беткей ақиқатшыл шыншыл адамды, ай ай ай, сүймесе сүймесін адам, сүйеді Алла. Адамдықсыз барма беделі. Жалғанда жаның қалап сұрағаныңды. Бермесе бермесін адам, Алла береді. Жалғанда жаның қалап сұрағаныңды, ай ай ай, бермесе бермесін адам, Алла береді. Бермесе бермесін адам, Алла береді.
Я, қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз бұл Нұрболат Абдуллиннің «Я біліп жүр» деген әнін. Қазір бір осы бір әсем әнді тамашаладық. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я, бүгін өмірлік қағида туралы тақырыбымызды бастап кеттік. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ары қарай мен мына бір қызық мәліметті сіздерге беруге дайынмын. Я, қараңыздар, фин ғалымдары адамның аз өмір сүруіне не себеп болатынын білу мақсатында ұзақ жылдық зерттеу жүргізген екен. Я, зерттеудің нәтижесін жариялаған BMG Open журналы Финляндияның денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру ұлттық институтының мамандары 1987 жылдан бастап 2007 жылға дейін 20 жылға созылған зерттеу жүргізген. Я, 25 пен 74 жас аралығындағы 38549 адамға зерттеу жасалған екен. Я, тәжірибе барысында ғалымдар адам өмірін қысқартатын түрлі факторлар ескеруге тырысқан екен. Созылмалы ауру, зиянды әдеттер, психикалық сезімдік жай-күй, диета ұстау, спортпен айналысу. Зерттеуге қатысқан адамдарды ғалымдар 2004 жылдың соңына дейін бақылауда ұстаған екен. зерттеу қорытындысына сүйенсек, адам өмірін қысқартатын нәрселердің топ басында шылым шегу тұр екен. Міне, қымбатты отырмандар, өмірлеріңізде осы бір жаман әдет болса, бүгіннен бастап тастау керек, қалдыру керек, яғни бұл туралы ұмыту керек. Өмір бойы шылым шеккен адам дейді, ер адамның өмірі мысалы 6.6 жылға азайса, ал әйел азаматтардығы 5.5 жылға азаяды, яғни 5.5 жылға азаяды екен. Одан кейінгі орында тұрған диабет, диабетке ер адамдардың өмірі 6.5 жас қысқарса, әйелдердікі 5.3 жас қысқаратын көрінеді. Ал ең қызығы, қымбатты радио тыңдармандар, адамның ұзақ жасауына зиянын тигізетін үшінші себеп не екенін білсеңіздер, бұл күйзеліс екен. Үнемі стресс пен күйзелісте жүрген ер адамның өмірі 2.8 жасқа, ал әйелдікі 2.3 жас қысқарады екен. Қараңыздар, барлық адамның бастан өткергені мен оғайым қайғыны көтер алу, оны іштей бағалай алуына байланысты. Ер адам мен көрген қиындықты бәрі көріп жүр ғой десе, онда бұл үлкен күйзеліс емес. Егер маған келген қиындық ешкімнің басында жоқ деп ойласа, онда мұндай күйзелістің зардабы ауырлау екен. Естіңізде сақтап алыңыздар. Маған келген қиындық ешкімнің басында жоқ деп ойласа дейді. Сонда бұл үлкен күйзеліске әкеп соғады екен. Оның орнына мен көрген қиындықты бәрі көріп жатыр ғой деп өмір сүргеніміз абзал дейді. Қымбатты отырмандар, ары қарай оқи кетсем, зерттеу нәтижесі көрсеткендей физикалық жаттығу жасамайтын ерлер 2.4 жас қысқарса, ал әйелдерде ондай жоқ екен. Физикалық жаттығу жасамайтындарға. Ал әйелдердің денсаулығы физикалық жаттығуларға қарамайды дейді. Соған қарағанда әйелдің денсаулығы ерлердікіне қарағанда мықтырақ келеді, әрі зиянды әдеттерден ада екен. Бұған дейін жүргізген зерттеулерде әлеуметтік демографиялық факторлар басты назарға алынса, біздің зерттеуімізде адам өмірін қысқартуға келетін түрлі факторларды ескеруге тырыстық дейді. Олардың арасында дене салмағы, артериалдық қысым, холестериннің мөлшері сынды параметрлерді ескерілді дейді, депті зерттеу тобының жетекшісі Томи Хиаркианен. Айта кетсек, тағы бір жайт, аталмыш зерттеу адамның ұзақ өмір сүруіне оның әлеуметтік жағдайы, білімі мен өмір сүру деңгейі әсер етпейтінін дәлелдеген екен. Естеріңізде сақтаңыздар. Білімі, өмірлік жағдайы, әлеуметтік жағдайы, білімі өмір сүруге ешқандай әсер етпейді дейді. Ал бұған дейінгі зерттеулерде адамның әлеуметтік жағдайы оның өмір сүру ұзақтығына тікелей әсер ететін факторлар ретінде сипатталған еді депті. Міне, қымбатты отырмандар, бұл да massagit.kz сайтынан алынған азда кем мәлімет, өте қызық екен шын мәнінде де. Енді осы жерде тағы да бір қызық мәліметті берейін, қымбатты отырмандар. Өмір сүруге арзан 10 қала дейді. Бұл қалай біздің өмірімізді сүруімізге әсер етеді екен, көрейікші. Мерсер компаниясы өмір сүруге ең арзан қалалардың тізімін жасаған екен. Рейтингке Алматыда енді дейді, Алматы қаласы. Рейтингді түзу барысында ұлттық валютаның жағдайы, әртүрлі тауар мен тұрғын үй бағасы негізге алынған екен. Сондай-ақ әлемнің үлкен қалаларында жұмыс істейтін шетелдік қызметкерлердің арасында сауалнама жүргізілген екен. Көштің басын Тунис астанасы бастады дейді. Яғни Тунис әлемнің өмір сүруге ең арзан қаласы атанды. Одан кейін орынға Намибияның астанасы Виндхук жайғасқан. Үштікте көрші Қырғызстанның Бишкек қаласы да бар. Алғашқы ондыққа Ташкент, Пакистанның Карачи, Гамбияның Банджул, Грузияның Тбилиси, Македонияның Скопи және Замбияның Лусака қалалары кірген. 209 қаланың тізіміне енген Алматы 183-ші орынға тұрақтаған екен. Ал әлемнің ең қымбат қалалар тізіміне Гонконг, Ашхабад, Токио, Цюрих және Сингапур енген депті. Мінек батыр тұрма, бұл да бір қызық мәлімет сіздер үшін арналған. Яғни арғарай бағдарламамызды бір әге беремін. Содан кейін міндет түрде қымбатыр тұрмандар, қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Тәттекен ғой, тәттекен.
Я жалғайым, қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң деп тағы да айтқым келіп отыр. Алматы уақытымен 9 сағат 31 минутты көрсетті. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің әлі де алдымызда уақытымыз бар. Ой, пікірлеріңізді айтамын, жазамын деп жиналсаңыздар, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Я, бүгін біз өмірлік қағида туралы әңгімені бастап кеттік. Я, мына жерде тағы бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Өз өміріңізді құрдымға кетірудің кейбір белгілері туралы, яғни өмірлік қағиданы, я, дұрыс қағиданы ұстанбағанның кесірінен, әсерінен, я, адамдар өз өмірлерін өздері құрдымға кетіріп алуы әбден мүмкін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы бір мәліметті зейін қойып тыңдай отырсақ, пайдамызға жарап қалар. Я, Конфуция былай деп айтқан екен, негізінде өмір тым қарапайым, я, біз оны өзіміз қиындатып аламыз. Я, өкінішке орай, бұл шындық. Я, тексерсеңіз, сіздің өміріңізде мынандай қиындықтар бар ма? Бірінші, қорқынышыңызды жеңе алмайсыз. Я, кез келген кезде, кез келген уақытта қорқып жүретін адамдардың біз талайын білеміз де, көріп те жүрміз. Я, адам, кез келген адам әлсіздік танытатын кезде болады. Я, бірақ кейбіреулер бұл жағдайдан арыла алмайды. Я, өзінің шешім қабылдай алмайтын адам екенін айтып, не қорқыныш қалыпты, сенім екенін жеткізіп ақталады. Ал қорқынышты жеңу үшін ешқандай әрекет істемеу қалыпты жағдай емес, түбі жақсылыққа апармайды. Және жаңа өмір бастау үшін дүйсенбіні күтіп жүретіндердің қатары жетіп артылады. Я, жүгіруді бастау үшін де, диетаға отыру үшін де, жаңа әдетті қалыптастыру үшін де дүйсенбіні күтесіз, не келесі айда міндетті түрде бастаймын деп бірнеше жылдың қалай өтіп кеткенін де аңғармай қаласыз. Я, бір ескі, бір іске кірісуге әрдайым кедергі дайын тұратыны рас. Я, мұндай әдетте арылуды ертерек қолға алғаныңыз жөн дейді. Және өмірді күтумен өткізесіз. Бір жылдан кейін міндет түрде бәрі өзгереді. Міне, аз уақыт өтсін, бақыт құсы жақындап қалды. Я, бұл ең көп тараған қателік, қымбатты тыңдармандар. Дәл қазіргі сәттен тура сол жерден бақыт көре алмау. Я, қазір өмірдің ләззатын сезіне алмасаңыз, ертеңгі күні сізге қалай күліп келеді дейді. Бір нәрсе ұнамай ма, дер өзгерту керек. Ол үшін әлденені күтудің қажеті жоқ. Өзіңізді бағалауыңыз төмен. Я, сәл нәрсеге өзіңізді кінәлап, жаныңызды жегіде жейсіз, барлығы ойдағыдай бола қалу керек. Әйтпесе, бірден өзіңізді төмендетіп, қолыңыздан ештеңе келмейді деп сендіресіз. Яғни өзіңізді өзіңіз солай сендіріп тастайсыз. Я, бұлай құлдырай берсеңіз, сізді ешкім алға сүйрей алмайды депті. Я, өте пайдалы, қымбатты тыңдармандар, міне, өмірде түңіліп, өмірден қазір шаршап жүрген жандардың саны қаншама десек, де, біз білеміз. Сондықтан да міне бүгінгі осы кеңесіміздің өзі сіздердің өмірлеріңізді қолға алып, алға қарай жылжуға бір септігін тигізеді деген ойдамын. Ары қарай оқи кетейін. Уақытпен санаспайсыз. Сол себептен тәулікте 24 сағат болуы сіздің сорыңыз секілді. Я, бұл уақыт аралығында ештеңе істеп үлгермейсіз. Мұндай адамдар әдетте тіпті тамақ ішіп, қиын күннен кейін, я, демалуға да уақыт таппайды. Содан соң әрдайым шаршап жүру синдромына шалдығады дейді. Я, өткенмен өмір сүресіз. Я, сүйгеніңнен айырылу, достарыңмен араздасу, жақыныңнан қол үзу, міне, бұл өмірдің тосын сыйы таусылған ба деп, яғни, бірақ не болса да өтеді кетеді. Егер өкінішіңізді қайта-қайта еске алып, оның әсерінен өмір бойы шыға алмайтын болсаңыз, өзіңізді де, өзгелерді де қинай беретініңіз ол айдан анық. Және өзгелер не ойлайды деп алаңдаумен жүретін адамдар қатары да көп екенін біз байқаймыз. Егер біреу сізді күлкіге қалдырса, не жайсыз жағдайға тап болсаңыз, өзгелер мен туралы не ойлайды деген ой жаныңызға тыныштық бермейді. Әр әрекетіңізді өзге адамдармен салыстырып отырасыз, алайда бұл өмірде идеал жоқ. Бәрібір не істесеңізде сізді жақсы көре алмайтын, сонымен қатар жек көре алмайтын адамдарда болады. Бұл жағдайға көндіге біліңіздер депті. Қымбатты тыңдармандар, міне бұл да massaget.kz сайтынан алынған мәлімет. Өте қызық екен. Міне сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге ақыл кеңесіміз азда кем. Әрине әр адам өз өмірлік қағидасын өзі түзеді, өзі жасайды, өзі құрады. Бірақ біздің көмегіміз тек қана соны дұрыс құруға, дұрыс жасауға, дұрыс түзеуге, соны кішкене болса да ықпал ету. Сонда міне өміріңізді құрдымға кетіретін кейбір белгілер туралы сіздерге азда кем мәлімет беріп кеттім. Бұл да сіздерге жоспарлауға, өміріңізді яғни өмірлік қағиданы орнатуға пайдасы тиеді деген ойдамын. Ендеше қазір бір әнмен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Begin.
Я, қымбатты тұрмандар, мына бір оқиғаны сіздерге назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Я, былай дейді, мен өмірге келе сала жолы болмаған адаммын деп бастады егде тартқан профессор. Тіпті құрсаққа түсе сала жолым болмады десем де болады. Әкем кәмелет жасқа толмаған дос қызы мені құрсағына көтеріп, жүрген білгеннен ақ іс-түссіз жоғалып кеткен. Осылай мен бір жерден жол болмаған жартылай жетімге айналдым. Ал ана менімен 9 ай ғана 9 ай ғана мен ғана мен өмірге келмей тұрып бірге болған. Перзентханада менің шыр еткен даусымды естісімен ақ менен бас тартып, босандырған дәрігерлердің қолына тастап кете барған дейді. Я, ештеңеге дәрменсіз дүние есігін жаңа ашқан мен бөгде әлемде жападан жалғыз қалдым. Одан ары қиындық үстіне қиындық басыма қара бұлт боп төне түсті. Өмір бойы жолым болмады. Балалар үйінің тұрғыны болдым. Ол жерден күнде біреуді бала қылып асырап ап кетіп жатса да мені ешкім алмады. Сондай әлсіз аурушаң бала болдым. Балалар үйінде түрлі түсті балалар бар. Қытайлардың төбелесін, мексикалықтардың балалары мұрын шүйіре қарайтыны, қара нәсілділер қалай қатты шымшитынын түгел бастан кештім дейді. Я, жолым болмауы білім алуда да сол күйге жалғаса берді. Мұғалімдер де тұрақтамай ауыса берді. Я, әр пәнге арналған өзінің мұғалімі де болған жоқ. Осылай өмір бойы жолым болмауымен келе жатыр. Я, осыны айтты да біраз уақыт үнсіз отырып қалды. Содан соң бізге қарап әңгімесін жалғастырды. Мұны сіздерге айтудан шаршадым. Негізі бұл менің оқиғам емес. Қаласаңыздар, өзімнің бастан өткізген жағдайымды айтып берейін. Негізі мен өмірде жолы болған адамын. Әке мені көрмей жатып, мәңгілікке тастап кеткені дұрыс болған деп ойлаймын. Мені асырап баға алмайтынына, я, тірі қалуым үшін жағдай жасай алмайтынына сенім болғаннан кейін осындай шешім қабылдаған үшін оған алғыстан басқа айтарым жоқ. Кім біледі, оның жанында өссе балалық шағым қалай өтер еді. Ал ана менімен перзентхана үстелінде жатқанда қош айтысты. Сол кезде де жолым болған екен. Себебі өзі әлі кәмелет жасқа толмаған, ештеңеге хабары жоқ. Ана мені перзентханадан алып кетсе, ары қарай өмірім қалай болар еді? Елестете алмаймын. Тіпті тірі қалуым да мүмкін бе еді. Әлсіз болсам да, мерзімінен бұрын тусам да, ол маған өмір сүруге мүмкіндік берді. Сол үшін де мен оған қатты қарыздармын. Менен бас тартуы маған күш сыйлады. Тыр жалаңаш күйде шыр етіп өмірге келген сәтте арқа сүйейтін ешкімім жоқ екенін ұқтым. Кішкене кезімде ешкім асырап алмағанда жақсы болған екен. Олардың аялы алыққанда бар жағдайым жасалған жерде сол жақтағы әлжуаз қалпымнан қазіргідей мықты боп өсе алар ма едім. Балалар өмірінде балалар үйінде өсуімнің арқасында табанды боп жетілдім. Қытай балаларына қалай төбелесуді көрдім. Қара нәсілдерін шымшуды үйрендім. Болмайтын адамдарға бір түкіріп жүре беруге де сол жерде дағдыландым. Бұл жолым болмағаны ма? Ал мектептің жыры тіптен бөлек. Мұғалім жетіспегендіктен бірнеше пәннен бір мұғалім сабақ берді. Жоғары сыныпқа көшкенде тіпті биология пәнінің мұғалімін тірі энциклопедия санап, онымен жақын дос болып алдық. Я, ол бізге математикадан да сабақ беретін, күн сайын көргендіктен қарым-қатынасымыз да нығая түсті. Ол пәндерден алатын бағаларым да жақсы болды. Колледжге тапсыратын кезде ойланбастан биология мен математиканы тереңдетіп оқытатын оқу орнын таңдадым. Одан кейін университетке түстім, одан соң ғылыми жұмыс, отбасы, балалар, немерелер, шөберелер, жұлдызды жан болып туғаныма бақыттымын. Үнемі жолым ашылып отырған үшін тағдырыма ризамын дейді. Я, өте әсерлі әңгіме екен. Я, шынында дейді, басында айтып қарасақ, оқып отырып, тыңдап отырсақ, я, шын мәнінде жолы болмаған бала екен деп, біз өзімізді аяныш бір сезімін білдіріп отырсақ, аяқ жағында міне шын мәнінде де, я, керісінше жолы болған адам екені туралы айтқан кезде, ау, шын мәнінде де
иә, осылай ойлауымыз керек екен ғой деп біз маған сондай бір ой келді. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне біз өмірімізді жоқ 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 деп айта бермей, біздің өміріміз жақсы, біздің өмірімізде бәрі бар, біздің өміріміз қуанышты, мен бақыттымын, мен кереметпін, мен күштімін, мен мықтымын деп өмір сүретін болсақ, бәрі де ойдағыдай болатынына кәміл сеніңіздер. Иә, әңгімеден алар әсер өте үлкен. Сондықтан да мен ойлаймын, сіздер мен егер түсініп тыңдаған болсаңыздар, я өмірлеріңізге бір әсері жақсы жағы тиіп қалар деген ойдамын. Я қымбатты тыңдармандар, шыннан да өте қызық екен. Я мен бір әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта ұшамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Армасаң атай келе қара менім жылауым, қаралтаным қарананым. Кімдердің пальмасынан артық маған бозарған көде жусан қарағаным. Қош қошым құсыңды бұрышығысыма, алтайдай сәлем берем туысыма. Сірәді құлындай Аляскалар алтайдың толар мекен уысына. Абайдың әруағына қарайлаған. О, ғажап өзің бісің көкші деген тастарын жиған жүкті етекшелеген. Бурабай оқ жетпесті өкшелеген. О, ғажап өзің бісің көкші деген. Армысың атырауым бозаң далам жайықтан Каспий менен көз алмаған. Сонау бір ұмыттың ба кез құмыңда құлан жортса кез алмаған. Оралым ордан менің танысмаған махамбет құран бап дауыстаған. Исатай ақсым серің құрман балым ұрпаққа дымбырасын табыстаған.
Ардақ бақыт бізге кездеседі. Білмепті бақыттары қатсын деген. Армысың ардақ меген асыл меген. Жазай бер ардақ меген асыл меген.
Иә, жалғайым қымбатты тыңдармандар, мына жерде тағы да бір мәліметті берейін. Иә, Луци Анне Синеканы білмейтін жан жоқ шығар. Синека ол біздің заманымызға дейін 4-ші ғасырда өмір сүрген Рим ақыны, философ, қоғам қайраткері. Міне соның өмірлік қағида туралы айтқан бірер сөздеріне құлақ асып кетсек. Ертеңгі күнін еш алаңсыз күтетін жанның бәрі бақытты дейді. Адамдар ұсақ түйікке бола көңілін түсіріп, өзі ойдан жасап алған іске бола өзгеге өкпелеп жүреді. Не қымбатты тыңдармандар, бүгінгі өмірлік қағидаға байланысты айтылған осы бір сөздерді есімізде сақтап қалсақ, мына жерде айтады, өз өзіне әмір жүргізе білген жанды ғана мықты адам деуге болады депті Сенека. Мысал, өлең секілді өмірде ұзақ болуымен емес, мәнді болуымен өлшенеді. Өзгерте алмайтын нәрсеңді жақсылыққа бала депті. Өте жақсы айтылған екен. Адамның ішіндегі қызғаныш оты өзін қаншалықты бақытсыз сезінетінен хабар береді. Жұмыс істегенде түнге дейін отыру міндет емес, ақылмен жұмыс істеу керек депті. Және ары қарай, мәстекке алтын жүген тақсаңда арғыма қыла алмайсың дейді. Алтын отпен сыналады, әйел алтын арқылы, еркек әйел арқылы сыналады деген екен. Бүкіл ұрпақтың галереясына қарағанда бір ғана айна маңызды депті. Жасқана сұраған адам қажетін ала алмайды дейді. Бір жыл егін шықпады екен деп, келесі жылы тұқым сеппей қоюға болмайды. Қандай керемет жазылған. Патшаға біраз нәрсеге тыйым салынады, себебі барлығы оның қол астына қарайды. Ашулануға қарсы ең жақсы дәрі кейінге қалдыру депті. Отаныңды ұлы болғаны үшін емес, өзіңдікі болған үшін сүй дейді. Сенім жоғалған жерде достық өледі. Рухыңды жандандыратын екі нәрсе өзіңе және шындыққа сүйену. Бақытты қажетсінбегендер ең бақытты жандар депті. Біреуге бір нәрсе айтар алдында оны өзіңе айтып көр деген екен. Міне бұл да массагет.кз сайтынан алынған мәлімет. Қымбатты тыңдармандар, ендеше менің уақытым да өз мәресіне келіпті. Қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен қоштасуға бірнеше минут уақытым қалды. Ендеше қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де өмірлік қағиданы ұстану маңызды, бірақ ол қандай қағида, міне оны өзіміз шешеміз. Әр адамның өзінің өмірлік қағидасы бар. Біз тек қана бүгін соның жан-жақты талқыладық, азда кем кеңесімізді бердік, бірақ қабылдау, шешім шығару сіз өз еркіңізде, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да міне дұрыс өмірлік қағиданы ұстаныңыздар, сонда ғана бәрі дұрыс болады деген ойда. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен келесі аптаның дүйсенбісінде қайта қауышатын боламын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Ерболат Құдайбергеннің «Мен қазақпын» деген әнімен біз аяқтаймыз.
Ару жолда мал терде бала берді, уайым түбі теңіз ғой, бара берме, оу, жігер керек, жыр керек, жалау керек, қайрат түбі боп төгіл қарал елге боп.
Ашыркін
бүгін біз сенден қазақтың мұңары мұң кереген. Көк бәрі құң бар, елім бар, жем бар. Бүгін біз сенден қазақтың мұңары мұң кереген. Көк бәрі құң бар, елім бар, жем бар.
Ашыркін япымай.
Айта бергін келеді, айта бергін.
Ашыркын бүгін